Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Бабруйску прэзентавалі кнігу Валера Каліноўскага «Справа Бяляцкага». Беларускія каталікі, пратэстанты і уніяты рыхтуюцца да Вялікадня. За 7 гадоў праз адукацыйную праграму Кастуся Каліноўскага прайшлі каля 700 чалавек.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода». У Менску 20-я гадзіна. У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя абвясціла, што ўступае ў стан вайны з паўднёвай Карэяй, і што ўсе пытанні паміж дзвюма краінамі з гэтага часу будуць вырашацца адпаведным чынам. У заяве ўраду КНДР падкрэсліваецца, што любая правакацыя імгненна прывядзе да поўнамаштабнага канфлікту ядзернай вайны. Злучаныя Штаты ўспрынялі заяву сур'ёзна, адзначыўшы, аднак, што такія пагрозы з боку Пхеньяну ўсім ужо знаёмыя. Паўднёвая Карэя заявіла, што гэта старая пагроза толькі ў новым абліччы. Учора міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў папярэдзіў пра небяспеку выхаду з-пад кантролю сітуацыі на Карэйскім паўвостраве. У пятніцу ў адказ на палёты амерыканскіх бомбавікоў над паўднёвай Карэяй у рамках сумесных ЗША ваенных вучэнняў КНДР абвясціла аб гатоўнасці нанесці ракетныя ўдары па амерыканскіх вайсковых базах. Сітуацыя на Карэйскім паўвостраве абвастрылася пасля ўвядзення новых санкцый супраць паўночнай Карэі, якая ў лютым правяла трэцяе ядзернае выпрабаванне. На Кіпры кліенты банка Bank of Cyprus, уклады якіх перавышаюць 100 тысяч еўра, могуць страціць да 60% ашчаджэнняў. Пра гэта сёння паведамілі ўлады краіны, назваўшы спісанне сродкаў часткай пляну па рэструктурызацыі банкаў, які быў распрацаваны ў адказ на жорсткія ўмовы міжнародных крэдытораў, якія паабяцалі Кіпру тэрміновую дапамогу ў 10 мільярдаў еўра. З заявы Міністэрства фінансаў Кіпру таксама вынікае, што ўладальнікі буйных укладаў у другім па велічыні банку краіны Лайкі могуць сутыкнуцца нават з большымі стратамі, чым у выпадку Bank of Cyprus. У пятніцу прэзідэнт Кіпра Нікас Анастасіадзіс заявіў, што Нікасіі пакуль удаецца стрымліваць пагрозу банкруцтва і што краіна не мае намеру выходзіць з еўразоны ў сувязі з цяперашнім банкаўскім крызісам. Масква лічыць, што пазіцыя Вашынгтона ў сувязі з праверкамі некамерцыйных арганізацый у Расіі сведчыць аб намеры ЗША ўмешвацца ў расійскія ўнутраныя справы. Менавіта так афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Александр Лукашэвіч расцэніў заяву прэсавага сакратара дзярждэпартаменту ЗША Вікторыі Нуланд аб намеры Вашынгтона фінансаваць асобныя недзяржаўныя арганізацыі ў Расіі праз трэці краіны. Цынічнай правакацыйнай назваў расійскі дыпламат учорашнюю заяву Нуланд, якая параўнала праверкі недзяржаўных арганізацый у Расіі з паляваннем на вядзьмарак. Расійскія ўлады сцвярджаюць, што дзейнічаюць у мэтах выканання новага закону, які патрабуе ад грамадскіх арганізацый, якія маюць дачыненне да палітычнай дзейнасці і фінансуюцца з-за мяжы, зарэгістравацца ў якасці замежных агентаў. У Маскве на 72-м годзе жыцця ад анкалагічнага захворвання памёр народны артыст Расіі, актор і рэжысер Валеры Залатухін. Развітанне адбудзецца на наступным тыдні ў тэатры на Таганцы, дзе Валеры Залатухін працаваў з 64-го году, а з восені 2011-го ўзначаліў яго. Па словах сябраў актора, ён будзе пахаваны на Алтаі, дзе нарадзіўся. Прэзідэнт Італіі і партыйныя лідары пацярпелі няўдачу ў чарговым раўндзе перамоў на фармаванне новага ўраду краіны.